Türkmenistan'da gazet jurnallara büdjet işärlerini ve mektep okuwçylaryny mejbura abuna yazmak mewsumy dowam edýär. Enataların en çemesi bu mejburi çäre pul goşundularyny bermekden ýüzeýren soň orta bilim berýän mekteplerin bir näçesinde ýürite ýygnaklar geçirildi. Bu ýygnakların çekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ve çeşmeleri 27 noýabrda maglumat berdiler.
Mundan 2 hepde çemesi ozal Mektep muallimleri okuwçulardan Güneş jurnalyna abuna ýazylyşy üçin 20 manat ýygnap başladylar. Ýöne enatalaryň köpüsi muňa nägilelik bildirip abuna ýazylyşyna pul bermejekdikleri barada muallimlere aýtdy.
Deyip yağdaylardan havarlı bilim işare anonimlik şertinde aittayı. Muallimlerin bir neçesinin aitmağına ora enataların köpçülükleyin karşılığı mektep yolbaşçılarını yörüyte enatalar yığınağını geçirmeye iterdi. Sonku günlerde geçirilen bu yığınaklarda enataların köpüsü bu mecburu çare yeni nagilelik bildirdi.
Bilim yolbaşçıları abuna yazılışık pul koşuntlarını geçirmek varada gürrün gozganından son bir ene abuna yazılışığına bir neçil beri pul tüleyendiklerini yöne şu vaxta Çinli çağatına jurnalın berilenliğini görmeyenliğine etdi. Ol her yıl boş yere pul verip yadanlığına edip, ondan beylek abuna yazılışığına hiç hili pul vermecektiğine etdi.
Deyip yığınakların bir yerine katnaşan ene anonimlik şertinde aittayı. Azatlıkta bu yığınakların yurdun anık haysı sebitlerinde ve haysı mekteplerinde geçirilendiği barada takik mağlumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Yığınağa katnaşan köp çağalı enelerin yeni biri bir hocalıkta 3-4 sani okuçısı olan maşalaların köptüğüne, oların her birine 20 manat bermeğe maddi yağdaylarının yoktuğunu aittı deyip, yığınakların birine katnaşan yeni bir ene anonimlik şertinde aittı. Yığınakların kavirinde enataların ençemesi mektep yolbaşçılarını abuna pul çöplemen dereğine okuçları kadalı oku kitapları bilen üpçün etmeğe çağırdı.
Okuwçylaryň köpüsiniň kitaplary ýok, ýa-da olaryň sahypalarynyň köpüsi ýyrtyk. Mekteplerde berilýän üý işlerini işlejek bolsalar, ýa kitap ýok, ýa-da bar kitabyň gerek sahypasy ýok. Pul çöplejek bolsaňyz, derrew ýygnak edýärsiňiz diýip, ýygnaga gatnaşan eneleriň ýene biri aýtdy.
Deyip yılnağa katnaşan bilim işare enataların köpüsünün nâgilelik bildirendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre bilim işareleri bize hem yokurdan buyruk geliyar abuna yazılışığı pul töleymel deyip enataları köşüştürmeye sinanştılar. Yığınaktan son sesini çıkarman pul veren enatalar hem boldu. Yöne enataların ağlavası muğa bağışlanıp geçirilen yürüyte yığınaklara karamazdan pul vermekten yüze vurdu deyip bilim işare sözüne koştu. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň bilim bölümünden ve ýygnaklary geçiren mekteplerden tesbir alıp bilmedi. Bu aralykda habarçymy Sewitiň çağalar baglarynyň mektebe taýýarlyk toparlarynyň çağalarından hem Güneş jurnaly üçin pul toplanýandygyny habar berýär.
Çağalar bagyna gatnaýan çağalar henis okap bilmeselerde enatalar jurnal üçin pul bermeli bolýarlar.
Deyip Sewitiň çağalar bağının birinin terbiyeçisi anonimlik şertinde aittayı. Türkmen hakimiyetleri indi onlarca yıl veri edara kerhanaların işerlerini, yokor ve orta hüner mekteplerin taliplarını ve okuçlarını, şeyledi mektep okuçlarını ve çağalar bağlarının çağalarını hükümetin karamağındaki gazet jurnallara abuna yazılmağı mecbur ediyerler. Raýatlar olaryň mazmununyň garypdygyny, olary okumaýandyklaryny aýdyp gelýärler. Şu aýyň başynda Balkan welaýatyndaky habarçymyz bu mejburi çäreniň Balkanawat şäherinde hem batlanandygyny habar berdi. Şonda ol Şuýul şäheriniň orta mekdeplerinin resmiýleriniň bu çäre hasda berk çemeleşýändigini aýdyp, bilim edaralarynyň girelerinde duran mektep müdirlerinin ornmasarlarynyň abuna ýazylandygy baradaky kwitansany görkezmedik okuwçylary mektebe goý bermeýär dygyna habar berdi. Türkmenistanda hökümet gazet jurnallaryň ählisini bir gözegçilik astında saklaýar. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň dünýä ýurtlarynda metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlan soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň ýygnaky orunda ýerleşdirildi.